Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni endi hafta savoli rukni bilan davom ettiramiz.
Hafta savoli.
Yozda dam olgani qayerga borasiz?
Makka ekkanman, gul ekkanmalar, shu yerlarda sug'orib yuribmanda. Boshqa ilojim yo'q.
Xo'jayinim qatga yurdi, salatga boraman.
Mashinangizning shakkasi qancha bo'lgan?
Nechta olgan edik? 200 dollar bergan edim.
Matiz olganman, Lacetti olganman, hech qanaqa pul bermaganman. Salondan borib pul to'lab chiqib ketganman.
Oilangiz bir haftada qancha go'sht yeydi?
Holiga yarashada puli bor, ko'proq iste'mol qiladi. Yo'qlar borda, haftada 200 gram, yarim kilo go'sht yemaydiganlar bor.
Hafta savoli har dushanba ozodlik to'lqinlarida e'tiboringizga havola qilinadi.
Bu safargi hafta savoli zakot, fitr, fidya berganmisiz degan 3 ta jumlada ifodalandi. O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'atining hijriy 1430-yil, ya'ni 2012-yil Ramazon oyi uchun zakot hisobi 1 gram oltinni bugungi kunda bozordagi o'rtacha narxi 105,882 ming so'm ekanini e'tiborga olib, 85 gram tilla hisobidan zakot hisobi 9 million so'm ekani va mazkur summadan 40dan 1 hissasi, ya'ni 225 ming so'm zakot chiqarish to'g'risidagi xulosani ma'qulladi. Bu yilgi fitr sadaqasi miqdorini viloyat, shahar va tuman bozorlaridagi 2 kg bug'doy narxidan kelib chiqqan holda 2 ming so'm deb belgilandi. Ayni paytda joriy yilgi fidya miqdori bir och odamning bir kunlik oziq-ovqati barobarida bo'lib, o'rtacha 6 ming so'm deb belgilandi. Hafta savol rukning bugungi sonida respondentlarga zakot, fitr, fidya berganmisiz degan savol bilan murojaat qildik. Demak, hafta savol ruknini doimiy boshlovchisi Hasanjon studiyada. Hasanjon, xush kelibsiz, safolar keltiribsiz.
Rahmat, assalomu alaykum.
Mana roza oyida yaxshi mavzuni boshlabsiz. Zakot, fitr, fidya, ham axborot, ham tarbiya deganday.
Bu mavzuni tanlashimizga hozir aytib o'tganingizdek, O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'atining o'sha bu yilgi qarorini tasdiqlagani sabab bo'ldi.
Endi mana odatdagidek mana shu savolni oddiy odamlarga berdingiz, mana hafta aylanib yana so'z sizga endi Hasanjon.
Endi mana Abdulla Iskandar odatdagidek o'sha hafta savolini, ya'ni o'sha zakot, fitr, fidya berganmisiz degan hafta savolini O'zbekistonning turli viloyatlarida yashayotgan oddiy fuqarolarga berdik, o'zbekistonliklarga. Biz bilan muloqotda bo'lganlarning aksari fitr sadaqasi doim berib borishlarini, ammo zakot to'laydigan darajada pul yoki boylik orttirishmaganini aytishdi. Masalan, toshkentlik Abduqahhor aka fitr sadaqasi berishlarini hozir roza tuta olmayotganliklari sababli, sog'lig'i sababli o'sha fidyani ham o'rniga qo'yib berishga harakat qilayotganlarini aytdi.
Ochig'i bor paytida bergan, bor paytda. Hozir mana roza paytida ham kechiydi, tushib ishlayotgandi. Shularga ozgina ovqat ovqat qilib berdim. Mana ro'za tutmayapmanda. Maza yo'q edi ozgina shu ukol olganman tabletka ichib. Zakotni ham endi unaqa molni ham hozir yo'qdi. Endi o'zi zakotni misol uchun bitta gilamingiz bo'lsa ham ishlatmagan bo'lsangiz unga ham zakotini berishingiz kerak. O'zi unaqasi ko'p-ku islomda. O'zidan kelgancha beramiz deyman borida. Yo'qda endi qayerdan naq qilasiz. Shu deksib qo'ygan puliz bo'lsa ekan bersangiz. O'zi o'z ko'rmasi hozir hamma yoq o'zi. Oshnonidan o'zi ochib qolmayapti. Endi haligi haqiqiy aziz boylariz u bo'lsa ham bermaydi. Bor edi ham, mani yonimda ham bor, mana suv bermaydi, qo'ygan yog'ini qo'yavering.
Ayni paytda savdo-sotiq bilan shug'ullanib kelayotgan Hamdam aka ham doim fitr sadaqasi berib kelishlarini, ammo zakotga yetarli mablag'larni kundalik hayotdan orttirib qola olmayotganliklarini aytdilar.
Zakot bermayapmiz, fitrda hali beramiz. Zakotni endi bermayapmiz, zakotni. Zakotda mablag'dan yo'q, pulidan yo'q. Va yetmaysa, mablag' yetmaydi. Unda mablag' bo'lsa kerak, ko'p mablag' bo'lsa kerak. Pul bo'lsa endi beriladi. Ko'p pul beramiz zakotda. Fitrda beramiz ko'p pul. Ma hech qachon zakot berganini ko'rmayapman. Bermayapman. Mablag' yetmaydi mablag'. Hammaga mablag'da pulda, uyingiz formasi, ani shunda qan ko'p bo'lsa berasiz, bo'lmasa bermaysiz. Yo'q, mana biz hozir 42-43 kishidan qolganmiz yo'q.
Hasanjon, endi siz savolingizga javob berganlar hammasi katta yoshdagi odamlar ekan. Zakot, fitr, fidya berganmisiz degan hafta savoliga yoshlar qanday javob berdi? Chunki mana masjidlarga borsak, yoshlar to'ldirib o'tiradi-da. Yoshlarda qiziqish bor mana dinga, boshqaga. Shu ma'noda ularni bir tasavvuri bormi zakot, fitr, hidya degan gaplarga?
Endi Abduliskandar, mana shu yoshlar bilan suhbatdan shunisi ayon bo'ldiki, ko'pchilik yoshlar o'sha zakot bilan, fidya bilan fidya, zakot, fitr, fidya o'rtasidagi farqi uni bilishmas ekan. Bular bu nima deydi, o'z yaxshi bilmasliklarini bu ishlar bilan oilada faqat kattalar, ya'ni ota-onalari, asosan otalari, agar otalari bo'lmasa o'sha katta akalari shug'ullanishlarini aytishdi.
Endi hafta savol rukni doirasida biz chet ellarda ishlab yurgan o'zbekistonliklar bilan bog'lanib kelyapmiz, savollar berib. Xorijda ishlayotgan o'zbekistonliklar zakot, fidr va fidya berishlari yoki bermasliklari haqida biror bir ma'lumot berishdimi sizga, Hasanjon?
Biz ham hozir mana shu bugungi hafta savolini, bugungi soniga o'sha materiallarni tayyorlash davomida chet ellarga qo'ng'iroq qildik, gaplashdik. Abduliskandar, mana shu chet ellarda ishlayotgan o'zbekistonliklarning ba'zilari doimiy ravishda fitr sadaqa berishlarini aytgan bo'lsa, boshqalari bunga imkoniyatlari bo'lmaganini aytishdi. Masalan, Nijniy Novgorodda ishlayotgan xorazmlik Mansurbek mana shu zakot, fitr sadaqalarini doim berib kelganini, ammo so'nggi 2 yil davomida o'sha oilaviy sharoiti o'zgargani sababli zakot bera olmayotganini aytdi.
Men O'zbekistonda paytda endi otam, onam bilan birga yashaganman, ular berishdi, yana to'g'ri aytaman. Aldab nima qilaman? O'z qo'lim bilan bermaganman. Men hozirda endi Rossiyada endi 6-yil bo'ladi. Bir marotaba berganmiz, общий чекаж. U paytda berda bo'lganmiz. Qolgan paytda men Ramazon oyida o'z yurtimda bo'lganman, O'zbekistonda bo'lganman. Men Xorazm viloyati Qazaras tumanidan bo'laman, Pichoqchi qishlog'idan, Bahodir Matazoyev mahallasidan bo'laman. Ikkinchi marotaba bo'ldi Rossiyada qolishim Ramazon oyida. Men har yil Ramazon oyida o'z vatanimda bo'lib, o'z vatanimda bir oylik roza tutib, namozini o'qib nima qilganman. Hozirdan mana 2 yildan beri aloqada oila bo'lib chiqqanman, shunga ko'ra Seminiy falajidan shunaqa bo'lmay, hozirda bitta qolib ketganman Rossiyada. O'zbekistonda paytda dazi namozini ham nima qilganman. Allohga bedas shukrlar bo'lsin, bir oy ichida namozini ham o'qiganman, hammasini ado qilganman. Qanday udimi, uruf bo'lsa hammasini ado qilganman.
Demak, bu Nijniy Novgorod, Rossiyaning Nijniy Novgorod shahrida ishlayotgan xorazmlik Mansurbek edi.
Muhtaram tinglovchi, efir vaqti cheklangani bois hafta savol ruknining zakot, fitr va fidya berganmisiz degan savoliga respondentlar bergan hamma javoblar bilan tanishtirish imkoniyatiga ega emasmiz. Javoblarning to'liq matnini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va ayni savolga siz ham o'z javoblaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.